Είναι σαν ένα, είναι σε πλάγιο πρώτος.
Τσις, ε.
Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς δεν έχει γραφτεί οτιδήποτε για την μουσική. Υπάρχουν καταγραμμένες κασέτες μουσικής από στην Λαύρα, στο μοναστήρι της Λαύρας, στο Άγιον Όρος. Υπάρχει ένα δωμάτιο παλιά που πρέπει να έχει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κασέτες μέσα. Δυστυχώς οι καλόγεροι, επειδή είναι περίεργοι, λόγω του μονήρους βίου, έτσι, είναι σαν γεροντοκόρες, πρέπει να το ξέρετε. Έχουν περίεργες απόψεις για το τι πρέπει να δοθεί έξω και το τι δεν πρέπει να δοθεί έξω. Εγώ που έχω ένα φίλο εκεί και μοναχό και του ζήτησα να μου δώσει κάτι, μου λέει, όταν θα έρθουν οι Δανειλαίοι εδώ, μεγάλοι ψάλτες του Αγίου Όρους, τότε θα δούμε. Και αυτό με χίλια ζώδια και παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει.
Οι οποίες είναι κασέτες από παλιά.
Και δηλαδή πιστεύω και πομπίνες ότι έχουν, αλλά και μικρές κασέτες σαν αυτές που έχουμε σήμερα εμείς. Έχουν καταγραμμένη σχεδόν όλη τη μουσική του Αγίου Όρους, τη βυζαντινή μουσική. Εκεί ένας σοβαρός ερευνητής θα ήθελε πολλά χρόνια να τα ξεδιαλύνει τα πράγματα.
Και καλά, αυτό βέβαια έχει να κάνει με την παράδοσή τους εκεί. Αλλά πώς συνδέεται αυτό με τη Θάσο?
Συνδέεται με τη Θάσο ως εξής. Η Θάσος, λόγω της απόστασης, γιατί μας χωρίζουν μόνο 28 μίλια από το Άγιον Όρος. Το στενότερο σημείο είναι οι Μαριές, όπου από τον Παντοκράτορα, ένα παραλιακό μοναστήρι, απέχουν 28 μίλια. Λοιπόν, οι μοναχοί μετά την άλωση και παρόλο την Τουρκοκρατία, αλλά ακόμη και μετά την Τουρκοκρατία, είχαν στο νησί πάρα πολλά μετόχια. Εδώ παραλιακά υπάρχει ένα κτίριο το οποίο εμείς το λέμε καλογερικό ακόμη. Αυτό ήταν μετόχη της Μονής Βαπτοπεδίου. Όπου βέβαια το 1924, αν θυμάμαι καλά, και αργότερα το 1929 νομίζω, ο Παπαναστασίου απαλωτρίωσε όλα τα μετόχια στο νησί και πανελλαδικά και σε όλη την Ελλάδα, και τα έδωσε στους λεγόμενους ακτήμονες, αυτούς δηλαδή που τα καλλιεργούσαν και δεν είχαν δικό τους κλήρο ή δική τους γη. Και πολλά από αυτά περιήλθαν και στην ιδιοκτησία του δημοσίου, αλλά και σε ιδιώτες. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εδώ κατεξοχήν είχαν μετοχιάριους, ανθρώπους δηλαδή που φρόντισαν τα μετόχια τους οι μοναχοί, μοιραία, έψελναν και μετέφεραν τη μουσική από εκεί εδώ. Και έτσι συνδέεται, ακόμα και η αρχιτεκτονική του νησιού, στην άλλη πλευρά, είναι επηρεασμένη από το Άγιον Όρος. Δηλαδή με την έννοια ότι...
Στην άλλη πλευρά όταν λέμε...
Στα νότια. Λιμενάρια, Θεολόγο... Λιμενάρια όχι τόσο πολύ, γιατί είναι ένας καινούργιος οικισμός, δημιουργήθηκε το 1919 ή 20, λόγω των μεταλλίων που ήταν εκεί, και γι' αυτό και κτίστηκαν, ενώ το παλιό χωριό ήταν τα Καλύβια, που είναι λίγο πιο πάνω, στα Μεσόγεια. Ενώ το πιο παλιό χωριό είναι το Κάστρο.
Το οποίο ήταν επηρεασμένο, το οποίο η αρχιτεκτονική ήταν επηρεασμένη ή
όχι? Ήταν επηρεασμένη από το Άγιον Όρος. Και αν θα δείτε κάποιες φωτογραφίες παλιές του Άγιον Όρος, ακόμη και τώρα. Και, γιατί εδώ δεν υπάρχει μια χαρακτηριστική αρχιτεκτονική. Είναι μεν μακεδονίτικη, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα που βλέπετε, ξέρω εγώ, στη Σιάτιστα, που βλέπετε στην Κοζάνη, που βλέπετε, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλες μακεδονίτικες πόλεις με χαρακτηριστικό χτίσιμο. Εδώ είναι καθαρά αγιορίτικο και δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτός κανείς, γιατί βλέποντας τα σπίτια στο Άγιον Όρος και εδώ, το ίδιο πράγμα. Και το παράδειγμα, εγώ έχω ένα σπιτάκι μικρό από κάτω, είναι σαν να βλέπω τώρα μπροστά μου ένα μικρό κελί στο Άγιον Όρος, έτσι. Και έτσι μεταφέρθηκε η μουσική από εκεί εδώ και επηρέασε αρκετούς, αλλά βέβαια αυτοί οι αρκετοί έχουν χαθεί, μετά ήρθαν οι πρόσφυγες, έτσι το 1922, όπου μετέφεραν τη μουσική της εκεί, είτε από τη Σμύρνη και μετέφεραν τα Σμυρνιά και τα τραγούδια, αλλά και την Βυζαντινή μουσική, είτε από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης, όπου μετέφεραν το πατριαρχικό ύφος. Εγώ τα ακούσματα που έχω από παιδί που πήγαινα στην εκκλησία εδώ, από το συγχωρεμένο τον Δημήτρη τον Μπουκουτσό, έψελνε πατριαρχικά. Δηλαδή, δεν ξέρω αυτός από πού άκουσε, αλλά ή ακούω εκείνον ή ακούω τον Ταγκαδόρο, ένα μεγάλο ψάλτη σήμερα, μου θυμίζει, είναι το ίδιο.
Δηλαδή, είναι μία υπόθεση αυτή στέκει να πούμε ότι μέχρι τις αρχές του αιώνα ή το γύρισμα του 1800 τόσο κτλ. Που μπορεί να πούμε ότι έρχονται και κάποιοι χριστιανοί, Έλληνες, από διάφορα σημεία της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πρώτης καταστροφής μικρασιατικής και φυσικά μετά και με την μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή,
κυρίως από εκεί. Από εκεί κυρίως έγινε. Υπήρχε ένα εμπόριο. Εμείς ήμασταν εδώ. Η Θάσος ήταν κάτω από την, όχι τουρκική κατοχή, αλλά από την αιγυπτιακή κατοχή. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχαμε κάποια προνόμια. Και γιατί συνέβη αυτό? Ο Μεχμέτ Αλή, του οποίου το άγαλμα και το σπίτι βρίσκεται στην Καβάλα, είναι γέννημα και θρέμα της Θάσου. Δηλαδή γεννήθηκε στη Θάσου και συγκεκριμένα στο Ραχόνι. Και τον μεγάλωσαν κάποιοι ντόπιοι εκεί. Λόγω αυτού του γεγονότος, ο Μεχμέτ Αλή έδωσε πολλά προνόμια, φοροαπαλλαγές κτλ. Στους Θάσιους. Δεν επέτρεψε τους Τούρκους να διοικήσουν το νησί, παρά μόνο ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. Στο τέλος, δηλαδή λίγο πριν την απελευθέρωση. Εν πάση περιπτώσει, άρχισαν να έρχονται εδώ κυρίως από το 20 και μετά. Από το 22 και μετά, αλλά ακόμη είχαμε και εμπόριο μαζί τους. Δηλαδή εμείς, η Θάσος είχε ένα μεγάλο στόλο, η Καστρινή, ένα μεσόγειο χωριό που είναι σε υψόμετρο 800 μέτρων, είχε έναν από τους μεγαλύτερους στόλους της περιοχής. Λοιπόν, όλοι αυτοί είτε ταξίδευαν προς την πόλη, είτε στην Κωνσταντζα, είτε στην Ιταλία, είτε πιο νότια κάτω εδώ στη Μεσόγειο. Μέχρι εκεί. Αυτό θυμάμαι από αυτά που έχω διαβάσει και από αυτά που μου έχουν πει.
Στο κάστρο έχετε πάει?
Ναι, ναι.
Δηλαδή την επιγραφή που λέει στην εκκλησία.
Υπάρχει μια επιγραφή στην εκκλησία μπαίνοντας δεξιά, μακρόστενη, με το σήμα των Κατιγλούζη, όπου κάποιος Λατίνος το 1204, αφού κατελήφθη η πόλη από τους Λατίνους, έδωσε την Θάσο, ή μάλλον όχι τότε, μετά, λίγο πριν από την άλωση, αρκετά χρόνια, ένας από τους αυτοκράτερες, επειδή τους βοήθησε, ο οποίος ήταν κατσικοκλέφτης και σταυροκράτης, δεν ξέρω πώς άλλος, ο σταυροφόρος του καιρού, να μην πω τίποτα χειρότερο, του έδωσε σαν τιμάριο, σαν δώρο, όλο το νησί. Mm. Και μαζί με αυτό του έδωσε και την Σαμοθράκη. Ήταν η οικογένεια των Γκατιλούζη. Mm. Λοιπόν, όπου το κάστρο τους βρίσκεται επάνω, μεσογκρεμισμένο βέβαια εδώ, και μια επιγραφή στον Άγιο Θανάσιο στο κάστρο, μπαίνοντας στην εκκλησία δεξιά, ανηχισμένη, μακρόστενη, λένε τοποθετημένη ανάποδα, έχει τα οικόσημα των Γκατιλούζη, και κάτι λέει τώρα εκεί που δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου.
Έλεγα κάτι άλλο προηγουμένως. Είναι σωστό να υποθέσουμε ότι μέχρι μια εποχή το κυρίαρχο μουσικό ιδίωμα εκκλησιαστικό είναι αυτό του Αγίου Όρους?
Ναι, είναι έτσι.
Και μετά
είναι σωστό.
Ανακατεύεται με το Σμυρναίκο και το Πολιτικό.
Έτσι είναι πολύ σωστό. Αλλά επειδή οι γνώσεις μου εδώ δεν είναι τόσο μεγάλες, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν. Βέβαια δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το κακό. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο ψάλτη Θάσιο που είναι δεξιός ψάλτης στον Άγιο Κύρλο στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια εκπληκτική φωνή, είναι θεολόγος και είναι μουσικολόγος. Σημαίνει λοιπόν ότι οι γνώσεις του, διδάσκει σε ένα μουσικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη, οι γνώσεις του είναι αυτές που πρέπει να είναι. Εγώ αυτό που θα πω, πιθανόν να τα λέω με κάποια επιφύλαξη, έτσι.
Ναι.
Το τονίζω αυτό γιατί δεν ξέρω πολλά πράγματα.
Ο
Ματέος. Ο Ματέος είναι μια εκπληκτική φωνή, είναι δάσκαλος, λέγεται, αυτός ο Λεβέντης λέγεται Θεολόγος Αγγέλου.
Θεολόγος και στο μικρό.
Έτσι λέγεται, Θεολόγος Αγγέλου. Και θα μπορούσα να πάρω ένα τηλέφωνο και να σας δώσω και το τηλέφωνο του. Αν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, αξίζει ο κόπος να μιλήσετε μαζί του, παιδιά. Αλλά
πείτε μου, πώς διαλέξατε τη Θάσο
για αυτή τη δουλειά, πώς έγινε?
Να πούμε αυτά μέσα.
Και μετά στα Λιμενάρια ο Άγγελος ο Ζαγοριανός, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, εξαιρετικά πολλά πράγματα και μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλά.
Αυτό απέναντι στην Καβάλα για να δουλέψουν σαν κάποιοι εργάτες. Δηλαδή πριν τη μικρασιατική καταστροφή έχουμε μαρτυρίες, υπαλλήλες.
Νομίζω μετά.
Μετά.
Νομίζω μετά. Να θυμηθώ, η μάνα μου γεννημένη το 10, πριν. Και πριν την μικρασιατική καταστροφή, γιατί με γεννήθηκε το 10, τη γράψαν τη γεννήθηκε το 12, σε 10 χρόνια το 22, και πριν. Και πριν που λέγαμε. Ναι, ναι. Λέγανε και πριν.
Οπότε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν εργατικός πληθυσμός, δεν ήταν...
Υπήρχαν οι κοτσαμπάσιδες, οι 5-3 που είχαν τα όποια λεφτά, οι τσιφλικάδες, γιατί υπήρχαν και τέτοιοι εδώ. Υπήρχαν κυρίως τα μοναστήρια που ναι μεν ήταν μοναστήρια, αλλά δεν ήταν ακριβώς φιλανθρωπικά ιδρύματα, έτσι. Ερχόντουσαν εδώ, είχαν μια πολύ μεγάλη περιουσία σε ελαιώνες και σε ακίνητα, δεν ξέρω τι άλλο, όπου παίρνανε εργάτες από το νησί και μαζεύανε τις ελιές και κάνανε διάφορες άλλες δουλειές. Μου λέγει ο σχολημένος ο πατέρας μου ότι στην περιοχή του Αχωνίου αυτός έκανε ένα συνεργείο, νίκιαζε ελιές από τους μοναχούς και τις μάζευε και κέρδιζε αρκετά λεφτά από αυτό. Συγκεκριμένα μου είπε νίκιαζα μέχρι και 3.500 ρίζες ελιές από αυτούς. Δηλαδή ένα νούμερο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και για τα σημερινά δεδομένα, ας πούμε, έτσι.
Επομένως, αν λέγαμε έτσι πολύ χοντρικά στις αρχές του αιώνα, ποιο ποσοστό του πληθυσμού ήταν εργατικός πληθυσμός και ποιο ποσοστό ζούσε από τη γη και από τα βουνά.
Θα έλεγα το μεγαλύτερο ότι ήταν εργατικός. Δηλαδή, αν το χωρίσουμε σε 100 γραμμές, οι 70 δούλευαν στην Καβάλα και οι 30 μένανε εδώ. Κυρίως μένανε αυτοί που είχαν κάποια άνεση και οι ανήμποροι. Όλοι οι άλλοι ήταν στον αγώνα. Παίρνω παράδειγμα τη μάνα μου από 12 χρονών, έτσι, και πάνω όλοι δουλεύανε. Γραμμένοι βέβαια, λίγο μεγαλύτεροι, για να μπορούν να δουλέψουν.
Υπάρχουν μαρτυρίες αν εδώ οι λιμενιώτες, οι οποίοι είναι και Παναγιώτες,
ακριβώς.
Παναγία και Παναγός, είχανε πάει να δουλέψουν στις αρχές του αιώνα στα μεταλλεία κάτω στο...
Εδώ...
Γιατί επάνω εδώ δεν είχε μεταλλεία κάτω.
Ναι, ήταν στα λιμενάρια. Η εκμετάλλευση των μεταλλίων, παιδιά, πηγαίνει προς τα πίσω. Η εντόπιση μάλλον των μεταλλευμάτων πηγαίνει αρκετά πίσω. Μπορεί και στις αρχές του προπερασμένου αιώνα. Αλλά η ουσιαστική τους εξόριξη, βέβαια αυτά θα τα πούν καλύτερα οι λιμενάρια τους που τα ζούσανε, τα ζουν ακόμη, ξεκινάει το 1918 ή 19. Εδώ υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που δούλεψαν είτε σαν οδηγοί, είτε σαν, ξέρω εγώ, κάτω στις στοές, αλλά είναι ελάχιστοι. Οι πολλοί ήταν από την περιοχή των λιμεναρίων και μερικοί ήταν απ' έξω. Απ' έξω. Η εταιρεία που εκμεταλλευόταν τα μεταλλεία, ελέγε το Spidel, όπου έχετε και το παλατάκι πάνω στα λιμενάρια, τα γραφεία της, ας πούμε, εκεί και...
Επομένως, δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι εξωτερική πηγή πλούτου βιοπορισμού για τους λιμενιώτες εδώ, είναι βασικά τα καπνά, δεν είναι τα μεταλλεία.
Είναι τα καπνά, όχι, τα μεταλλεία, όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι τα καπνά, είναι τα ξύλα, όπου τι κάνανε, τώρα βάζουν φωτιά στα δάση για τα οικόπεδα, τότε βάζουν φωτιά στα δάση για τα ξύλα. Είναι πολύ απλό, η ιστορία συνεχίζεται με άλλη παράμετρο, έτσι. Δηλαδή, έκαιγε ένα κομμάτι και μοιραία αυτό έπρεπε να κοπεί. Έπρεπε να τεμαχιστεί, να φύγει, να καθαριστεί.
Ναι.
Τότε λοιπόν γινόντουσαν οι δημοκρασίες, υπήρχε ένας συνεταιρισμός, ο πατέρας μου ήταν μέλος αυτού του συνεταιρισμού, όπου εκμεταλλευόντουσαν κάποιες περιοχές, ερχόντουσαν καράβια, τα καΐ και τα μεγάλα και τα φορτώνανε, και κυρίως γινόταν για ήταν ναυπηγήσιμος ξυλία, κυρίως, και δευτερευόντως για σκεπές, για πατώματα, αυτά άρχισαν να γίνονται λίγο αργότερα.
Λέγαμε, εδώ και τα παλιά, θυμάσαι καθόλου να μας πεις τελειμμένα, δηλαδή πρόλαβες γλέντια εδώ στο...
Βεβαίως πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Λέντια, οι Θασίτες είναι ένας μουσικός κόσμος. Ένας κόσμος ιδιαίτερα, η Καλλιράχη, ένα συγκεκριμένο σημείο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, όπου είναι αρκετά καλή φωνή, όπως στην Νικήσιανη, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάτι, η Νικήσιανη, τι κάνει, ένα περίεργο πράγμα. Αν μαζευτούν τρεις μαζί, κάνουν μια χοροδία, αυτόματα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Οι δε τραγουδιστάδες και ψαλτάδες, αν τους κόβεις με την κόσα, φυτρώνουν ύστερα πιο πολύ. Δεν είναι περίεργο πράγμα. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πέντε φωνές εκεί, οι οποίες είναι εκπληκτικές. Και δεν μιλάμε για φωνές έτσι, φωνές με βάθος, με ένταση, με έκταση, με ό,τι θέλεις. Ο Ματέος είναι από εκεί. Ο Ζαχαρίας ο Πασχαλίδης, ο πρώην ψάλτης του Μητροπολιτικού Νότου της Θεσσαλονίκης, είναι Νικησιανιώτης.